Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Fit-teorija ta' Berkeley, kif rajna l-ġimgħa li għaddiet, fejn jidħlu l-oġġetti sensibbli, l-eżistenza tagħhom tikkonsisti fli jkunu perċepiti, esse est perċepi, waqt li għall-ispirti, alla u r-ruħ, tikkonsisti fl-attività tal-perċezzjoni, perċipere. Edna wkoll jekk ma dan inżidu li l-oġġetti tal-perċezzjoni huma l-ideat, joħroġ li l-univers u mamul minn sustanzi spirituali u l-ideat tagħhom. Dan ifisser li l-unika sustanzi li tiżisti, in-natura bażika tal-univers, hija spirituali. Għal Berkeley din l-analiżi bl-ebda mod ma taffettwa r-realtà tal-oġġetti sensibbli. L-eżistenza hi perċipi jew perċipere. Iż-żiemel qiegħed fl-istalla, il-kotba għadhom fl-istudju bħal qabel. Mhux hemm ċar madankollu li l-analiżi ta' Berkeley hi korretta. Għax għalkemm il-koll nafu li ż-żiemel jista' jibqa' bi kwietu fl-istalla anki meta jkun hemm ħadd ma' ġembu, u li jekk ikun fl-istalla u xi ħadd jidħol ħdejh ikun jista' jarahu jmissu, ħadd minna ma jgħaddilu minn moħħu li jgħid li ż-żiemel jeżisti għax hemm xi ħadd li qiegħed ma' ġembu, jew jista' jkun hemm xi ħadd ħdejh jarah u jmissu. Mhux hemm ċar li meta ngħidu li xi ħaġa teżisti, inkunu qed infissru dak li jgħid Berkeley. Ħanieħdu l-eżempju lieħor li semmejna l-ġimgħa l-oħra. Da żgur li jekk il-mejda teżisti u nkun qed niktef fuqha, inkun qed naraw missa. U m'hemmx dubju wkoll li jekk f'xi ħin inkun barra, imbagħad nidħol fl-istudju u l-mejda tkun għadha hemm u ma tkunx fid-dlam jew moħbija wara l-purtiera, inkun nista' naraw missa. Imma dan ma jfissirx li l-eżistenza tagħha tiddependi minn jekk inkunx qed nara, jew jekk inkunx f'pożizzjoni li nista' naraw immissa. Jew l-sentenza il-mejda teżisti tfisser l-istess bħal nista' naraw immissa. Ifisser biss li l-fatt li nista' naraw immissa huwa konsegwenza tal-fatt li teżisti. Nista' naraw immissa għax teżisti. Is-silta li semmejna l-ġimgħa li għaddiet tħalli l-possibilità miftuħa li l-eżistenza tal-mejda mhux bil-fors tikkonsisti fil-fatt li xi ħadd attwalment ikun qed jara u jmissa, imma li jista' jara u jmissa jekk ikun f'pożizzjoni li jagħmel dan. Imma l-konklużjoni li jiġbed Berkeley minn dan l-eżempju ma tippermettix lanqas din l-interpretazzjoni. Mhux possibbli, jgħid Berkeley, li l-oġġetti sensibbli li mwejjet il-kodba d-djar, is-siġar u l-muntanji jeżistu barra l-kuxjenza jew il-ħsieb ta' min ikun qed jipperċepihom. U dan ifisser li l-eżistenza tal-ħwejjeġ sensibbli tikkonsisti fli attwalment ikunu l-oġġett tal-perċezzjoni. Dan nistgħu narawh mit-tliet dialogi fejn Hylas, id-difensur tal-materja, jagħmel il-punt li anki kieku kien minnu li l-ebda oġġett sensibbli ma jista' jeżisti jekk ma jkunx hemm ukoll il-possibilità li xi ħadd jekk ikun fejn għandu ikun jista' jipperċepih, ma jsegwix minn dan li biex l-oġġett jeżisti bil-fors għandu jkun hemm xi ħadd li attwalment ikun qed jipperċepih. Berkeley din l-oġġezzjoni ma jaċċettajiex. Tant li ġiegħ l-Philonous, l-immaterjalista dak li jħobb il-ħsieb, il-karattru li jirrappreżenta lil Berkeley nnifsu, i wieġeb li la darba l-uniċi ħwejjeġ li nista' nipperċepixxi huma l-ideat u li la darba dawn jeżistu biss meta jkun hemm xi ħadd li attwalment ikun qed jipperċepihom, isegwi li l-oġġetti sensibbli huma ideat u li jeżistu biss meta xi ħadd attwalment ikun qiegħed jipperċepihom. Fit-tmiem dak li jissejjaħ l-argument majjistru, Berkeley jgħid li meta nagħmlu kull ma nistgħu biex nikkonċepixxu l-eżistenza tal-oġġetti esterni, inkunu l-ħin kollu qed nikkuntemplaw l-idea tagħna stess u xejn iżjed. Mill-premessa li meta naħseb f'xi ħaġa tkun xi tkun, il-ħsieb ikun f'moħħi, l-argument jgħaddi b'mod illeċitu għall-konklużjoni li l-oġġett ta' ħsiebi dak li naħseb fuq ukoll qiegħed fi ħsiebi. L-argument jistrieħ fuq iċ-ċaħda ta' verità fondamentali li l-ideat huma intrinsikament intenzjonali. Jiġifieri jirreferu b'mod essenzjali għal xi ħaġa li lin minnhom. Iċ-ċaħda ta' din il-verità tiġi minħabba li Berkeley jitratta l-ideat bħalli kieku kienu xbiegħat, għax ix-xbiegħa mixejn għajr ġabra ta' kwalitajiet sensibbli bħall-lewn, it-toma, id-daqs u l-ħoss, u dawn ma jirreferu għall-ebda ħaġa li lin minnhom. Meta ngħid li xi ħaġa għandha toma tal-arinċ, jew hi lewn iċ-ċirasa, inkun qed niddeskrivi t-toma jew il-lewn infushom. Imma meta ngħid li għandi idea tal-arinġa jew ta' ċirasa, inkun qed nirreferi għal xi ħaġa li lin mill-idea. U m'hemm xejn fl-idea li tiegħem bħall-arinġ jew li għandu il-lewn taċ-ċirasa. Mannix ngħidu. Jekk naċċettaw li l-oġġetti sensibbli huma ideat, ikollna nammettu li ma jistgħux jeżistu mifrudin minn ħsieb. Imma għalliema raġuni għandna naċċettaw li nsejħulhom ideat. Wieħed mill-argumenti li jġib Berkeley jibda billi attakka d-distinzjoni bejn il-kwalitajiet sekondarji bħall-lewn, il-ħoss u t-toma, u l-kwalitajiet primarji bħall-estensjoni, id-daqs u l-figura. Kif rajna drabi oħra f'dawn il-programmi, għal filosfi bħall-Locke, l-idejat tal-kwalitajiet sekondarji ma jixbħux il-kwalitajiet fl-oġġett, waqt li l-idejat tal-kwalitajiet primarji huma kopji jew xbijat fidili ta' kwalitajiet li jeżistu f'sustanza materjali li ma taħsibx. Imma din id-distinzjoni għal Berkeley mhijiex aċċettabbli għal dawn ir-raġunijiet. L-ewwel, bl-ebda mod ma nistgħu naħsbu fil-kwalitajiet primarji bħall-estensjoni, l-figura u l-moviment qishom kienu mifrudin għal kollox mill-kwalitajiet sekundarji. It-tieni, jekk il-kwalitajiet sekundarji huma soġġettivi għax jinbidlu skont l-istat u l-pożizzjoni tal-perċipjent, dan jgħod ukoll għal kwalitajiet primarji. Mejda tonda, jekk tħares liha minn ċertu angolu, tiderovali. Fiċpar, l-oġġetti jidru aktar il-bot minn meta l-arja tkun ċara. U l-moviment jista' jkun maġġel jew bil-mod u dawn huma termini relattivi. It-tielet, l-estensjoni u l-moviment kif ipinġihom Locke jiddependu mid-dutrina żbaljata tal-ideat astratti u ma jagħmlux sens. Għal dawn ir-raġunijiet, il-kwalitajiet primarji mhux inqas mill-kwalitajiet sekondarji jiddependu mill-perċezzjoni u huma wkoll il-koll kemm huma ideat. U jekk huma ideat ma jistgħux jeżistu f'xi sostrat jew sustanza li ma taħsibx. Nistgħu għalhekk neħilsu mis-sustanza materjali tal-Locke u l-oġġetti sensibbli jsiru l-koll ġabriet jew kollezzjonijiet ta' ideat. Diġà kellna l-opportunità fl-aħħar programm nikkritikaw dan l-argument. U dak li jedna hemmhekk fuq il-kwalitajiet sekondarji nistgħu ngħidu hawnhekk fuq il-primarji. Għax fiż-żewġ każi, minkejja li l-oġġetti jistgħu jidhru differenti milli ta' bil-ħaq huma, minħabba ċ-ċirkostanzi, karta bajda f'dawl aħdar tidher ħadra, mejda tonda minn ċertu angolu tidher ovali, xorta waħda għandna l-mezzi biex niskopru kif verament huma. Billi karta bajda f'dawl aħdar tidher ħadra u f'dawl aħmar tidher ħamra ma jfissirx li l-ilwien huma ideat. Hekk ukoll, billi mejda tonda tidher ovali minn ċertu angolu u l-vapuri fuq l-orizzont jidru iżar meta jkunu fil-port, ma jfissirx li l-għamla u d-daqs huma ideat. Naturalment kif għedna diġà, jekk nassumu li biex il-kwalitajiet ikunu oġġettivi, l-affarijiet bil-fors iridu jidru l-istess fiċ-ċirkostanzi kollha bdejjem u kullimkien, allura jekk ma jidrux l-istess ma jkunux oġġettivi. Imma m'hemm l-ebda raġuni għala għandna naċċettaw dik l-assunzjoni. xejja l-fatt li Barkley jtenni kemm il-darba li huma jnaqqas xejn mir-realtà tal-oġġetti sensibbli, tibqa' l-impressjoni kif hu nnifsu fil-fatt jikkonċedi li dak kollu li hu reali u sustanzjali qed jiġi eżiljat mid-dinja. U li kollox inbidel f'kimeri u illużjonijiet tal-fantażija. Biex jilqa' għal din l-oġġezzjoni, Barkley prova juri li blodda li għandu f'idejh, l-odda tal-ideatu xejn iżjed, kapaċi jiddistingwi bejn ir-realtà u l-illużjoni. Hemm kif jgħidu rerum natura, u d-distinzjoni bejn realtajiet u l-kimeri iżomm il-forza kollha tagħha. Anki hekk it-tnejn jeżistu fil-moħħ u f'das sens huma t-tnejn ideat. Jindika li xi drabi kapaċi nikkontrollaw l-ideat tagħna drabi oħra le. Meta ngħidu aħna niftaħ għajnejja u nara biċċa karta bajda quddiemi, ma jiddependix minni mill-għażla tiegħi jekk narax il-karta jew le, ħlif li nista' nagħżel li nħares bandoħra. Ma nistax inħares fid-direzzjoni tal-karta u nara vażum bil-fjuri minn floka. Nista' madankollu nimmaġina li hemm vażum bil-fjuri. Jiġri wkoll li xi wħud mill-idejat tagħna jkunu aktar b'saħħithom vivaċi u distinti minn oħrajn. Fl-aħħar nett, xi drabi l-idejat ikollhom ċertu ordni, ċerta koerenza u jaslu flimkien jew wara xulxin b'mod regolari bħal meta bajnejna naraw figura tonda luminuża u fl-istess waqt inġarbu l-idea jew is-sensazzjoni li nsejħula sħana. Barkley juża dawn it-tliet kriterji biex jiddistingwi l-idejat tas-sens mill-idejat tal-immaġinazzjoni. Il-perċezzjoni tar-realtà tikkonsisti fli jkollna idejat tas-sens li jiġu minn rajhom u ma jkunux taħt il-kontroll tagħna, li jkunu b'saħħithom u vivaċi u li jkollhom l-ordni u l-koerenza. L-illużjonijiet il-ħolm u l-fantażiji mill-banda l-oħra jikkonsistu f'idejat tal-immaġinazzjoni li huma volontarji u soġġetti għar-rida tagħna u li jonqoshom kemm is-saħħa u l-vivaċità kif ukoll l-ordni u l-koerenza. Donnu Barkley jinsa li mhux kull ħaġa immaġinarja bħal ħolma ċara i volontarja jew jonqosha l-vivaċità ta' xi ħaġa reali u li meta nuża l-immaġinazzjoni bħal meta nikteb rumanzi jew nikkomponi biċċa mużika nista' norganizza l-ideat bl-akbar ordni u koerenza li rrid. Minkejja li għajt kemm il-darba li huma jrid ibiddel l-oġġetti f'ideat imma biss l-ideat f'oġġetti, Barkley jispiċċa jitfa dak kollu li hu reali u sostanzjali fl-eżilju. Għax minkejja dak kollu li għajdu xi filosfi fuq in-natura tar-realtà, ħadd minna jekk juża s-sens komun ma jgħaddilu minn moħħu jitkellem fuq ir-realtà bħalli kieku kienet mibnija mill-ideat. L-ideat ma jistgħux jinbidlu f'oġġetti, għax dak li ngħidu fuq l-ideat ma nistgħux ngħidduh fuq l-oġġetti. Skont Barkley, l-oġġetti reali jiddependu fuq il-kuxjenza jew il-ħsieb, fuq l-ispirti jew l-imħuħ li jipperċepixxu, mentri aħna nafu li huma indipendenti minna minn jekk aħniex nipperċepuhom jew le. Jidher li jsegwi għalhekk mit-teorija ta' Barkley, dak li hu nnifsu xtaq li ma jsegwix, jiġifieri li l-oġġetti jiġu mxejna, annikilati u maħluqa kull mument, jew li ma jibqgħux jeżistu f'dawk l-intervalli meta ma nkunux qed nipperċepuhom. Is-soluzzjoni li joffri Barkley għall-problema maħluqa minnu stess hi magħrufa biżejjed. Meta ngħid li l-oġġetti sensibbli ma jeżistux barra l-ħsieb, ma nfissirx ħsiebi b'mod partikolari imma kull ħsieb li jeżisti. Imma għalhekk xi ħsieb ieħor jiġifieri ta' Alla li jeżistu fih, fl-intervalli bejn dawk il-ħinijiet li nkun qed nipperċepihom jien. Tant u konvint Barkley li l-eżistenza tal-oġġetti reali tikkonsisti fli attwalment xi ħadd ikun qed jipperċepihom, li jasal li jispjega l-kontinuità tagħhom mhux b'xi deċiżjoni min-naħa tal-Alla jinissel dawk l-ideat fina, imma bil-fatt li Alla nnifsu kontinwament jipperċepihom. Għalkemm Barkley kien jemmen li bit-teorija immaterjalista tiegħu jeżistu biss Alla, l-ispirti finiti u l-ideat, seta' jevita x-xettiċiżmu u li l-filosofija tiegħu kienet taqbel mas-sens komun, ħafna qisuha u għadhom qisuha bħala l-ar forma ta' xettiċiżmu. Għal Hume, l-argumenti ta' Barkley għalkemm saru b'intenzjoni oħra fir-realtà mhumiex għajr argumenti xettiċi. Leibniz jirreferi għal Barkley bħala l-Irlandis li attakka r-realtà tal-oġġetti materjali, wieħed minn dawk li jridu jibqgħu magħrufin għall-paradossi. Jonathan Swift darba żammu jistenna barra fuq l-adba għax qal li l-akin immaterjali se tgħaddi minn bib magħluq daqs li kieku kien miftuħ. Darb'oħra, Dr. Johnson dar fuq wieħed difensur ta' Barkley u qallu li aħjar ma jitlaqx mill-grupp li kien miegħu li ma mmorrux ninsew naħsbu fik imbagħad ma tibqax teżisti. U kien ukoll Dr. Johnson li ħaseb li seta' jeleb l-immaterjalizmu ta' Barkley billi jagħti daqqa ta' sieq fuq ġebla kbira u jgħid I refute him thus. Jibqa' l-fatt li fil-filosofija ta' Barkley nsibu żewġ elementi li jiġbdu kontra xulxin. Min banda hemm l-idea li l-oġġetti sensibbli mhumiex għajr kif narawhom bajnejna jew kif nipperċepuhom, u li ma jeżisti l-ebda sostrat materjali okkult taħt l-apparenzi, kif kien issuġġerixxa Locke, dan nistgħu nsejħulu l-element tas-sens komun. Mill-banda l-oħra, hemm it-teorija li l-oġġetti sensibbli huma ideat, u din żgur li ma nistgħux ngħidu li taqbel ma kif jaħsbuha in-nies ordinarji. Jekk imorru lura fej bdejna, naraw li Barkley jibni l-argument tiegħu fuq tliet premessi li d-djar, il-muntanji u x-xmajjar huma dak li nipperċepixxu bis-sensi tagħna, li dak li nipperċepixxu bis-sensi huma l-ideat u s-sensazzjonijiet, u li l-ideat ma jistgħux jeżistu jekk ma jkunux perċepiti. Min dan jikkonkludi li d-djar, il-muntanji u x-xmajjar ma jistgħux jeżistu jekk mhux fil-perċezzjoni. Il-filosofi li aċċettaw terminologija karteżjana ma jsibuwix diffiċli aċċettaw it-tielet premessa. Il-vulgari ma jsibuwix daqshekk faċli biex jifhmu x'tfisser. It-tieni premessa Berkeley jgħid li hi evidenti. M'hemmx dubju li Descartes mal-Branche u Locke kienu jaqblu ma' Berkeley li dak li nipperċepixxu huma l-ideat. Imma l-vulgari, jiġifieri n-nies komuni, żgur li ma kinux jisibuha daqshekk evidenti. Dak li kienu jsibu evidenti kienet tkun l-ewwel premessa. Għax ħadd fil-ħajja ordinarja ma jgħaddilu minn moħħu li jinnega li dak li nipperċepixxu bis-sensi tagħna huma d-djar il-muntanji u x-xmajjar. Għalhekk għalkemm il-konklużjoni stramba u sorprendenti ta' Berkeley toħroġ b'mod validu mit-tliet premessi, l-filosofi u lanqas il-vulgari, jiġifieri n-nies ordinarji, dawk li jużaw is-sens komun, ma jaslu li jaċċettawha. Jekk għal Berkeley min jgħid li l-oġġetti materjali jeżistu indipendentement mill-perċessjoni ikun qed jikkontradixxi ruħu, din il-kontradizzjoni mhijiex daqshekk evidenti la għall-filosofi u lanqas għan-nies vulgari għal dawk li ħaddmu s-sens komun. Mhuwiex daqshekk evidenti f'kelma waħda la għall-filosofi u lanqas għan-nies ordinarji li l-oġġetti u l-ideat huma l-istess ħaġa.
Għadkom kemm smajtu In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.